Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн жекшемби, 16-июнь, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы 60 мүнөттө апта маалымат аналитикалык берүүбүздү Миң санат түрмөгүнөн Муратбек Рыскулов атындагы драма театрынын актрисасы Перизат Кыдынова менен маекти, ошондой эле эже сиңдилер долбоорунан гендердик билим берүү темасына арналган талкууну уга аласыздар. Уктуруубузду апта маалымат аналитикалык берүүбүз менен баштайбыз. Элеонора Бешенбек кызы узап бараткан жумадагы урунтуу окуяларга токтолот.
Жогорку кеңеште экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуунун жол жобосун талдап тактаган депутаттык комиссия түзүлдү. 12-июнда парламент жыйынында Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев кол тийбестиктен ажыратуу сунушун 60 депутат колдогонун айтып чыкты. Канатбек Исаев көлөмдүү билдирүү жасап, Атамбаевди узурпация боюнча айыптады. Экс-президентти негизинен Бишкек жылуулук электр борбору, түндүк-түштүк альтернативдүү жолу, датка кемин, жогорку нарын каскадындагы гестер сыяктуу долбоорлордогу мыйзам бузууга байланыштуу күнөөлөдү. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги сыяктуу органдардагы кадр саясаты, басма сөз эркиндигине кысым, Кремтөөл Азизбай Токаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошоп кеткени боюнча сындап чыкты.
Коррупциялык көрүнүштөр, узурпация көрүнүшү Атамбаевдин кыймыл аракеттеринде өтө көп болгон. Аткаруу бийликке да түздөн түз киришкен. Жогорку кеңеште каяш айтып, өз ою бар адамдардын баарына иш козгоп, четинен каматты. Демек, бул максаты ушу жогорку кеңешти дагы мен башкарсам, жатып алып үйүмө, президент дагы колуп ала болот, өкмөт дагы мен айткандай иш жүргүзөт деген. Кудайга шүгүр, андай болгон жок. Ошол себептен башкы прокуратура, КСБ, ички иштер министрлиги тиешелүү ишти алып барбай жатса, жогорку кеңеш, мен ойлойм, демилген өз колуна алып, мурунку президент Атамбаевка тиешелүү баа бериш керек.
Алмазбек Атамбаевди социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, Бир Бол фракциясынын төрагасы Алтынбек Сулайманов дагы айыптады. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков болсо, Атамбаевдин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов байланыштуу дооматтарына ызаланып жооп кайтарды.
Мына кечеде 8-инде экс-президент Атамбаев дагы айтып чыкты. Мен мамлекетти минтип коемун. Депутаттар мындай төрага баш болуп жүндөп барып туруп, Матраимовдун тоюна барып, андан мен токтолуп кетейин. Алмазбек Шарсенович, ал той быйыл эле өткөн жок. Ал тойго быйыл эле төрага же депутаттардын тобу барып калган жок. Сиз архивге айланып карап коюңуз. Сиздин убагыңызда сиздин жаныңыздагы эң жакын адамыңыз, советиңиз ошо тойдо жүргөн. Сиздин убагыңызда президент болуп жүргөндө ошо премьер-министр ошо тойдо жүргөн. Ошол убакта сизге жакын депутаттар ошо тойдо жүргөн. Мен ойлойм, алар да ошо элди сыйлап, ошо элге кызмат кылган үй бүлөнү сыйлап ошо тойдон жакшы сөздөрүн айтты. Мен ага эч кандай бүгүн биз барып койсок, чимкирик депутаттар бөжөңдөп төрөгө жүрөт дейт. Ошо кара суу элинин артынан, ошо Матраимовдордун атынан сиз партияңыз үчүн 40 миң деген, 50 миң деген добуш албадыңызбы? 100 миң деген добуш албадыңызбы убагында партияңызга? Өзүңүздүн президенттик шайлоого добуш албадыңызбы? Эмне үчүн анан айткан жоксуз анда, Алмазбек Шарсенович?
Бирок парламентте экс-президентке азыр кашын кайрып, түсүн үйрөп жаткан депутаттар Атамбаев президент болуп турганда колдоп коргоп келгенин, ал тургай журт атасы деп көкөлөтүп жүргөнүн эстегендер дагы болду. Социал демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина Атамбаевке учурда акарат келтиргендерди коркоктор деп атады.
Никогда не видела я подлее.
Мен ушунчалык коркок жана саткын эркек саясатчыларды көргөн эмесмин. Азыр силер трибунадан жол мол, узурпация, узурпация деп айтып жатасыңар. Ошол учурда парламент төрагасы Асылбек Жээнбеков эмес беле? Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков эмес беле? Ошол учурда эч ким эч нерсе айткан эмес. Азыр болсо мынтип бийликтен кеткен кишини сындаган баатырлар көбөйдү. Ооба, экс-президенттин кол тийбестигин коргогон мыйзам жок, бирок эл бар.
Бакырам стоять и закон сказали, закона уже нет хранять неприкосновенность Атамбаева, но есть народ.
Экс-президенттин кол тийбестигин алууну талдап тактай турган 10 депутаттан куралган комиссияга бир апта мөөнөт берилди. Эмки жумада бул комиссия корутундусун бериши керек. Эгер комиссиянын чечимин депутаттардын 3/2 колдосо, анда бул сунуш башкы прокуратурага жөнөтүлмөкчү. Анткени менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу оңой олтоң болбой турганын айтууда. Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу маселе депутаттардын өздөрүнө дагы сындоо матты күчөттү. Талдоочу Турат Акимовдун пикиринде депутаттар ириде саясий упай топтогонго аракет кылып жатат.
Бул баягы качкан жолу расмий саят дейт кыргызда. Баарылыгы кыйын болот экени. Ал киши бийликте отурганда эч кимиси сүйлөй алдаган эмес, чүчкүрө алган эмес. азыр Сооронбай кеткенден муну деле шубап коюшат. Буларда принциптер деле жок да. Булар баягы убактылуу жана күн карамалар да. Кимдин муштуму күч болсо ошого барып сыйына берет.
Атамбаев кол тийбестигине байланыштуу жагдай тууралуу азырынча үн ката элек. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева депутаттарды саясий буйрукта аткарып жатат деп айыптады.
Парламентте татыктуу депутаттар жок эмес, бар. Бирок жалпысынан алганда ушул азыркы 6-чы чакырылыштын деңгээли ошону алып караганда сүйлөбөй тынч эле отурганы жакшыраак го дейм да. Көрүнүп турат, бул атайын дыкат даярдалган сценарий болду. Экс-президентти эл каматып коюп унчукпай отуруп калбайт.
Бишкекте 8 июнда социал-демократтар партиясынын коррупцияга каршы митинг өткөн. Анда экс-президент Алмазбек Атамбаев, президент Сооронбай Жээнбековдун жүргүзүп жаткан саясатын Жогорку кеңешти сынга алган. Бирикен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Казакстандагы президенттик шайлоодо жана андан кийинки камоого байланыштуу кабатырлыгын билдирди. Уюм Астананы адам укуктары боюнча милдеттенмелерин аткарууга чакырды. Казакстанда президенттик шайлоого нааразы болгон жүздөгөн жарандар көчөгө чыгып, ондогон адамдар камакка алынган. Андагы соңку жагдайга байланыштуу Бирикен улуттар уюмунун Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча кеңсесинин башчысы Ришард Коменде атайын билдирүү таратты. Анда Казакстанда президенттик шайлоо убагында жана андан кийин тынч митингге чыккандарга, активисттерге жана журналисттерге карата бийликтин мамилеси терең өкүндүрөт деп айтылат. Пикирин эркин билдирүү, тынч жыйындарга чогулуу коомдун ийгиликтүү жана тез өнүгүшүнө өбөлгөтүшөт. Анын баарын негизсиз, себепсиз чектөө туруктуулукка жана социалдык биригүүгө кедергисин тийгизет деп жазылат билдирүүдө. 13 июнда Казакстандын башкы прокуратурасы Нур-Султан жана Алматы шаарларында санкцияланбаган нааразылык акцияларында жалпысынан 950-ден ашык адам административдик жазага тартылганын билдирди. 670 адам 6 суткадан 15 суткага чейин камалды, дагы 115 адамга айыппул салынды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 9-10 июнь күндөрү эки ири шаарда полиция бөлүмдөрүнө 700 адам жеткирилди. Казакстандык укук коргоочулар болсо камалгандар мындан алда канча көп экенин айтып, окуяны өз алдынча комиссия текшеришин талап кылып жатат. Башкы прокуратуранын өкүлү Сапарбек Нурпейисов укук коргоо органдарына карата айтылган дооматтарды четке кагууда.
Биз прокуратура органдары, ички иштер органдары тараптарынан заң бузуучулукту аныктаган жокпуз. Тагы да эскерте кетейин, бизбен арнаулы текшерүү басталды. Биз сонун нәтижесинде көптөгөн айтылган, сиздер айткан, ойлайын бүгүн да айтасыздар. Сол деректердин баары камтылатын болот.
Нааразылык акцияларын чагылдырып жүргөн журналисттердин да камалышы тууралуу 13 июнда ички иштер министринин биринчи орун басары Марат Кожаев журналисттерге учкай жооп берди.
Журналисттерди бакылауга эч кандай бизде жаңагы буйрук берилген жок. Эч кандай жеке курамды биз оган кадагалай алмайбыз. Өзүңүз жаңагы сондай жерге барып, сондай жаңагы биздин кызматкерлер кызмет борушун орундап жаткан жерге жакындаган соң, наверное, жаныңызда жүрөт.
Ал арада Нур-Султан шаарында камакка алынган, Караганды облусунун Шахтинский шаарында камалган адамдар бошотула баштаганы белгилүү болду.
Мен митингке специально келген адаммын. Шыгыстан специально келип, өзүмө менен специально митингке келдим. Генеральный прокуратурадан менин өзүм срогум бүтүп чыкты. Мына жигиттер чыгарып атканы генеральный прокуратурадан хабар келди деп сонун кече түндөн баштап булар чыгат. Мен таңертең саат 8:00 чыктым осында.
Казакстанда 9 июнда президенттик шайлоо өтүп, анда Касым Жомарт Токаев 70%дан ашык добуш алган. Ал 12 июнда ант кармап кызматка киришкен күнү дагы нааразылык акциялары өттү. Адамдарды кармап камоо уланды. Бишкекте 14 июнда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Ага Кыргызстандан сырткары Кытай, Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери жана Пакистандын, Индиянын премьер-министрлери катышты. Андан сырткары уюмда байкоочу макамына ээ болгон Ооганстан, Беларус, Иран жана Монголиянын башчылары дагы болду. Саммитте Бишкек декларациясы кабыл алынды. Уюмга мүчө жана байкоочу мамлекеттер маңза соодасына каршы күрөшүүнү, санариптешүү жана маалыматтык коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү, айлана чөйрөнү коргоо, гуманитардык маселелерди жөнгө салуу, туризм, айыл чарба тармактары боюнча дагы кызматташуу жөнүндө макулдашты. Шанхай кызматташтык уюмунун катчылыгынын эл аралык асына каржылык борбору, Бирикен улуттар уюмунун азык-түлүк программасы жана Европа экономикалык комиссиясы менен кызматташуу меморандумдары кабыл алынды. Саммитте уюмга мүчө мамлекеттердин лидерлери бир катар сунуштар менен чыкты.
Важно дальнейшее углубление транспортно-логистических связей между государствами, которые включают и государства.
Маселен, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну тездетүүгө чакырды. Уюмдун алкагында экономикалык кылмыштарга каршы атайын орган түзүүнү сунуштады.
Экономические преступления, как правило, носят транснациональный характер.
Жээнбековдун айтымында экономикалык кылмыштар маңзат бизнеси, аткезчилик, арамакчан адалдууга аракеттенүү сыяктуу мыйзамсыз көрүнүштөр менен байланыштуу трансулуттук мүнөзгө ээ. Ал эми Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаев болсо, региондогу маалыматтык коопсуздукка көңүл бурду.
Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети по обеспечению кибербезопасности.
Токаев Шанхай кызматташтык уюмунун дүйнөдөгү башка уюмдар менен байланышын күчөтүүгө үндөдү. Ал Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин 3 багыттуу диалог боюнча сунушундагы эске салды. Кытайдын лидери Си Цзиньпин аймактык экономика азыркыга караганда ачыгыраак, толеранттуу жана интеграцияга ийкемдүү болушу керек экенине токтолду. Ал ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна ар бир мүчө мамлекет өзүнө пайда көрө алчудай кызматташтыктын үлгүсү болууга умтууларын белгилеп, инвестиция тартууну, соода сатыкты кеңейтүүнү улантууга чакырды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев болсо Шанхай кызматташтык уюмунун жашыл алкагын түзүүнү сунуш кылды. Агроинновациялык долбоорлорду колдоого, экономикалык форумдарды өткөрүп турууга, коопсуздукту камсыздоочу чараларды көрүүгө, туристтик кызматташтыкты өнүктүрүү керек экенин айтты.
Первый такой форум готовы принять в Самарканде с целью активизации контактов деловых кругов наших стран.
Өзбекстандын президенти ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун алгач экономикалык форумун Самарканд шаарында өткөрүүнү сунуш кылды. Ал эми орус президенти Владимир Путин болсо, Орусия Шанхай кызматташтык уюмунда төрагалык милдети аркылуу учурунда Ирандын өзөктүк программасы боюнча саясий келишимдин аткарылышын талап кылууну улантарына токтолду.
Сейчас первоочередная задача обеспечить полную ликвидацию сохраняющихся в Сирии террористических очагов.
Путин Сирия маселесин да козгоду, бул өлкөдөгү террордук очокторду толугу менен жок кылуу керек деген оюн айтты. Тажикистандын президенти Эмомали Рахмон менен Индиянын премьер-министри Нарендра Моди террорчулук экстремизмге байланыштуу маселелери тууралуу сөз кылды. Индиянын Кыргызстандагы мурдагы элчиси, тышкы саясат боюнча эксперт Пунчок Стопдан азаттыкка комментарий берип жатып, Орусия жана Кытай аталган уюмду батышка каршы платформа катары колдонуп жатат деген оюн айтты.
Ооба, уюм башынан эле батышка каршы платформа катары эле кабылданган. Анткени аны Орусия менен Кытай эле жетектейт. Менимче уюм мүчөлөрү буга чейинки жыйындарында жасаган билдирүүлөрүндө ачык айтылбаганы менен бардык адамдар Американын гегемониясына каршы экени маалым болчу. Албетте, сиз уюмга мүчө мамлекеттердин ортосунда экономикалык же коопсуздук жагынан алганда Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында стратегия деген чоң долбоордун ишке ашканын уктуңуз белен. Уюмдун алкагында иштеп жаткан долбоорлордун баары эле Кытай менен Казакстан, Кытай менен Кыргызстан, Кытай менен Тажикстан же Кытай менен уюмга мүчө башка мамлекеттердин ортосундагы эки тараптуу долбоорлор. Кытай бул уюмду өз кызыкчылыктарын илгерилетүү үчүн колдонууда. Коопсуздук жагынан алсак, бул террорчулукка каршы күрөшүүгө багытталган уюм экени айтылат. Бирок ал терроризмге каршы күрөшкөн жок. Борбор Азия мамлекеттеринин көбү Кытай, Орусия, балким Индия менен кызматташуудан пайда табышат. Шанхай кызматташтык уюмунун аларга зыяны деле жок. Тескерисинче алар соодадан, инвестициядан пайда көрүшмөк. Бирок узак мөөнөттө кандай болорун айта албайбыз. Мен азыр темир жол системасы тууралуу айтып жатам. Эгер Кыргызстан бул системага кошулса, анда Кытай Евразияны бириктирип, Европанын атаандашына айланат. Анда Орусия утулат.
Деген менен кээ бир эксперттер Шанхай кызматташтык уюмунун келечегине ишенет жана бул уюм тескерисинче чөлкөмдү батыштын үстөмдүгүнөн сактап калат деген пикирде. Алардан бири пакистандык саясаттануучу Замир Ахмед Аван.
The West, especially the USA and the European Union, they were dominating in politics of this region.
Батыш өзгөчө Кошмо Штаттар менен Евробиримдик чөлкөмдүн саясатына үстөмдүк кылганга аракет жасап жатышат. Жакынкы чыгыш, Ирак, Ливия, Ауганстанда согуш жана кыйроолор болуп жатат. Мына ушул жагдайларга байланыштуу аймактагы мамлекеттердин альянсы болушу зарыл. Шанхай кызматташтык уюму дал ушундай коопсуздук, экономикалык өнүгүү жактан чөлкөмдөгү мамлекеттердин кызыкчылыгын бириктирген альянс. Кытай бул уюм аркылуу өзүнүн бир алкак бир жол долбоорун өнүктүрүп алдыга жылдырып жатат дегенге кошулбайм. Себеби бул Кытайдын өз алдынча долбоору. Анын аталган уюм менен эч кандай карама каршылыгы да жок. Ошондой эле Кытай бул уюмга мүчө мамлекеттерге үстөмдүк кылганга аракеттенүүдө деген сөздөр менен да макул эмесмин. Анткени Кытай өнүгүп атат. Ошол эле маалда башка мамлекеттер деле кандайдыр бир көйгөйлөргө туш болуп келет. Азыр дүйнөдөгү мамлекеттер бөлүнгөн эки эле топ бар. Биринчиси Кошмо Штаттар жана анын союздаштары. экинчиси Орусия, Кытай жана аларга өнүктөш өлкөлөр. Шанхай кызматташтык уюму ага мүчө мамлекеттер ортосундагы пикир келишпестиктерди, талаш тартыштарды чечүүгө көбүрөөк салым кошот деп ишенебиз. Кыргызстандын бул уюмдагы ролу абдан маанилүү. Менимче, шаркеттин ичиндеги бардык мамлекеттер чоң кичинесине карабай бирдей укукка ээ. Кыргызстан соода, инвестиция, коопсуздук жана башка жааттарда бул уюмдан пайда таба алат жана өзү да анын өнүгүшүнө салым кошо алат.
For the promotion of SCO or to achieve the goals of the SCO.
2019-2020 жылдары Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалык милдет Орусияга берилди. Эмки саммит Москвада өтмөкчү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми миң санат түрмөгүнө кезек берсек, Шайлообек Дүшеев нарындагы Муратбек Рыскулов атындагы драма театрынын актрисасы Перизат Кыдынова менен маектешет.
Мен Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияны элдик ырларды аткаруу бөлүмүн устатым Токтобек Асаналиевден бүткөм.
Жакшы.
Ага чейин Токтобек Сатылганов атындагы улуттук филармониянын 2 жылдык студиясын опера ырчысы Сапар Исмаиловдон бүткөм. Чыгармачылыкка келип калганыма ата энем аябай түрткү болгон. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганованды аябай
кумир
тутуп, анын ар бир жаңы чыккан ырларын туурап өзүндөй кылып ырдай берчүмүн. Андан кийин эле Роза Аманованы аябай кумир тутуп, ошонун ырларын уга баштадым. Андан кийин эле баягы эки бетимди кып-кызыл кылып алып шаарга ээчип келдим папам менен. Анан келип филармониянын студиясына өтүп, ошол жактан баягы филармонияда раматылык Гүлзат Батырканованы көрүп биринчи жолу. Андан кийин филармониянын концерттерине катыша баштадык. Ошондон улам бул мага аябай эргүү тартты.
Студияда окуп жүрүп эле катыша баштадың да? Концерттерге.
Ооба, ошо маалда концерттерди алып бардым. Андан кийин ошо Гүлзат Батыркановалардын тобу менен, эл шайырлар тобу менен мен чогуу чыгып, анан ошол жактан Коенектин ролун аткарып, айтор 2 жылдын ичинде мен ошо филармониянын ырчылары менен аралашып, чыгармачылыкка.
Андан кийин ошол ырчылыктан СКСОдон кеткин келбей калды.
Кеткин келбей калды.
А мектепти кандай бүттүң эле?
Мектепте окуп жүргөн кезде аябай маданий иш-чараларга аябай активдүү катышар элем.
А мектепте өнөргө жакын адамдардын баары сабакты көп жакшы билчү эмес эле. Мисалы мен өзүмдөн улам айтып атам да, математика, физика дегендер окулбай калып эле ыр жазам деп атып. Эптеп эле бүткөмүн да иши кылып. 2 алчы эмесмин, бирок 3 менен бүттүм да. Анан сен кандай элең?
Аябай 5 окуган жокмун, бирок мугалим эжекелери менен аябай тилди баттабышчумун да, анан сабактарым 5 бүтчү да мен мугалим эжелерди.
Башына айлантып ичип турбайсыңбы?
Ооба, айлантып ичимин. Математикадан сиз айтканда баягы физика, химия дегендерди башы окуган эмесмин негизи. Мектепте окуп жүргөн кезде ошол мектептин баягы өзүн өзүн башкаруу системасы болот го. Президент болуп иштедим го 2 жылдай. Ошондой бир
президент болуп болдуңбу?
Ооба. Ал негизи
коррупциянын башында турган болчу.
Жок, аябай биз мектепте окуп жүргөн кезде мен аябай ушундай энергиям аябай ашып ташып турган болчу да.
Активдүү турбайсың.
Ай, активдүү болчумун, анан
бардыгына
жетишүүм. Баягына фестивалга, конкурска, баягынан мектепке өзүмдүн классымды да башкарууга жетишчүмүн да.
Эми Перизат,
кудайга шүгүр,
анан нарынга кетип калдың.
Улуттук консерваторияны 2017-жылы бүттүм. Анан бүткөндөн кийин эле ушул негедир баягы 80 жылдык тарыхы бар нарындан ушул аябай көп адамдар учкан, мына Күмөндөр Абылов,
Муратбек Рыскулов,
Жумамбетов Шералиев атабыздан баштап бүт бар иштеген дегенде эле мен негедир ошол нарындан чыгармачылыгымды баштагым келди.
Өзүң эле?
Өзүм эле. Анан эле
бияк аракет кылган деле жоксуң?
Бияка эч бир жерге дагы иштеген жокмун. Окуумду бүтөрмө эле нарынга жөнөдүм. Нарындан барганда эле мени азыркы биздин директорубуз Темирлан Исманбеков менен Жалил Мединов агайларыбыз мени баягы көркөм кеңештин чечими менен мени ырдатып кабыл алышты. Анан ошол театрга келгени менин жан дүйнөм ушундай ойгонду, чыгармачылыкка болгон эргүүм ошол жактан башталды. Анан кудайга шүгүр азыр баягы Бишкек нарын деп Санжира радиолоруна, кыргыз радиолоруна барып ырларымды берип, аяктан дагы бир таймаштарга катышып, ырларымды улам-улам жаздыртып кетип, бирок нарындан эргүү алып атам. Учурда Жумамбетов Шералиев атындагы балдар искусство мектебинде дагы вокалдан сабак берип атам.
Жакшы. Анан репертуарың кандай?
Өзүмдүн айылдашыбыз тарыхтан сабак берчү. Убагында ата энеме да сабак берген экен. Үмөт акын агайдын жаңы ырын ырдап чыктым. Обону Жыргалбек Жумакановго таандык. Азыр Адылбек Кыязовдун ырларынан дагы репертуарыма кошуп атам.
Перизат угуучу катары, концерттин көрүүчүсү катары айтайынчы, мисалы кээ бир ырлар тигил же бул ырчынын аткаруусунда уга бересиң, уга бересиң. Анан эле бир күнү күтүлбөгөн жерден башкы ырчырдап чыкса эле баягыр жаңырдалып аткандай сезилет да, анан элдин жүрөгүнө баттыраак тарап кетет да. Мисалы жанагы Рудскаянын Нурак Абдрахмановдун аппак сүйүү тартуула деген ырын айткым келип атат да. Эми анда деле мындай вокалисттерди суктандарга да үн жок алгыста, бирок ошол ыр менен карапайым элдин баары ошону жактырат да, ошолорду. Андан атактуу мыкты ырчылар ырдаса эмнегедир жетпей калат. Ушундайларды байкайсыңбы?
Ооба, учурда чын эле баягы элди азыр таң калдырыш кыйын да.
Ооба.
Анан өзүн жакшы пиар этип чыгыш керек деп ойлойм да. Бул чыгармачылыктачы.
Эми ал рекламанын деле жардамы бир топ эле дечи. Азыр техниканын заманы, компьютер менен жасап, түсөп, анан андан сырткарынан боёнуп, кыздар сулуу болуп көрүнүп, анан ушинтип чыгып атпай, бирок эл түпкүлүгүндө бай негизи үндү угат да, үндү текшерет. Мисалы мыскалга салыштырат, салыштырчу ырчылар көп да. Ай, үнү мындай экен дейт эмеспи? Кээ бир ырларды ырчылар ырдап атканда эмнени ырдап атканы сөз билинбей калат да. Ал эмнеден? Дикциядан да.
Дикция, артикуляция, ошолордун баарын иштебегендиктен деп ойлойм да.
Жылмайбай турган, муңайым ырдай турган ырды келип алып жаркылдап ырдап атсаң, ой, бул эмнеге күлүп атат деп эл тиякты көрүп турат, ырдын мааниси башка деген сыяктуу.
Мен деле адегенде ошо студияга келгенде Сапар агайым Исмаилов ошол агай да ыр менен жашачы, 3 мүнөттүн ичинде сен ошол эмне жөнүндө айтып атканыңды элге жеткизиш керек деп айткан да. Студияны бүткөндөн Кундуз Ташыналиева эжеден дагы 1 жыл окудум. Анан аябай ушундай бир кылдат мамиле кылып Кундуз эжеден дагы көп тажрыйба алдым, көп нерсени үйрөндүм да. Спектакль негизи баягы 1.5 саат болуп, 45 мүнөттүн ичинде бир окуяны көрсөтсө, биз баягы ырдын 3 мүнөт 30 секундунун ичинде, мисалы Жумамүйдөн Шаралиев атабыздын ырларынан түшүндөн алсак, ошол түшүндө эмне болуп атканын айтып бериш керек да. Ошентип окудум да менчи.
А биз сизге кайсыл ырын тартуулаган атасың азыр?
Учурда мен Үмөт акын агайымдын, Салаев агайдын апалар темасына арналган обонун Жыргалбек Жумаканов агайыма таандык.
Анда ошол ырды угалы.
Үйдүн уту, үйдүн жарыгы. жүргүнчү бакыт кетпей.
Эмнелерди жасаган келе? Сен эми кесибиң ырчы болуп калды?
Бул кесипти баягы аркалап баштагандан кийин, Кудай буйрса, жаңы стиль менен андан сыркары репертуарымды ошол үндү сактап туруп, жаңы акындар менен, жаңы обончулар менен иштесем дегем, анан дагы баягы элдик ырларды дагы жаңыча типте аранжировка жасап, ошондой кылам деген бир үмүт тилектерим болуп атат.
Чачыңды кыркасыңбы?
Билбейм, эмнегедир өспөй атат го. Жакшы өспөй атат.
Көбүнчө эми ырдан чыгып деле кетели болуптур. Ырчылардан кайсы кыздардын чачы узун?
Ошол менин устатым Кондуз Таштаналиева жендери чачын көрүп жүрөм мен негизи.
Дилбар Райымбекованын чачы узун да.
Анын да чачы узун.
А мен илгери Акталадан бир келинди көргөм, чачы шивер менен кошо ээчип баратканын, муну басып баратканда жерде чубалып. Ошондой чач азыр кийин көрбөй калдым да. Аяз ата айтышат, чачты жуугандын тозогу, жуугандан көрө кыркып салыш керек. Нарында кайра кеткин келген жери жокпу? Нарынга бир көнүп алган адам нарындан кеткиси келбей калат. Ушу нарындын өзүнүн тузоор деп коет, касиети бар өзүнүн.
Ооба, мен нарындан азыр элестете албай атам. Аябай көнүп алдым. Анан убагында Азаттык радиосун чоң атам Раматылык кыдың деген
аябай укчу эле.
Аябай укчу. Ошону отуруп алып аябай укчу, сиздин үнүңүздү аябай укчу эле.
Эми чыгармачылык ийгилик каалайлы. Миңсанаттын бүгүнкү мейманы жаш ырчы Муратбек Рыскулов атындагы музыкалык драма театрынын актрисасы Перизат Кыдынова болду.
Кадырман угармандар, сиздер Миңсанат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Эжесиңгилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кейбин уюңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эжесиңер берүүсү. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Бул жолу биз гендердик билим берүү темасында баарлашабыз. Адегенде студиянын конуктору менен да тааныштырып өтсөм, алар Айчүрөк Каримова, педагог, Айшыхан Кахарова, төрт кыздын энеси, мурдагы мугалим, Барчын Эминова, жеке ишкер, мугалим сиздин да кесибиңизде, анан Элгира Калмурзаева, жарандык активист. Саламатсыздарбы? Азыр биз теманы айтып өттүк, ушу гендердик билим берүү деп. Адегенде баарлашууну баштагандан мурда ушул улуттар уюму даярдаган атайын бир роликти көрүп алсак, анан темага киришебиз.
Гендердик стереотиптер бул эркектер менен аялдар тууралуу. Алар кандай болушу керек, жашоодо өздөрүн кандай алып жүрүшү керек деген өңдү бир жактуу ойлор. Кыскасы, коомчулук аялдар менен эркектердин кайсы бир ролун таңуулап келет жана бул роль дайым эле бизге жага бербейт. Гендер жана жыныстык өзгөчөлүк. Мисалга, айымдар кичине кезинен учкуч болууну кыялданып, учкучтар окуу жайына тапшырарда ата-энеси жана жакындарынын түшүнбөстүгү жана жемелөөсү анын оюнан кайтуусуна себеп болот. Ата-энеси олтурган кыз ордун табат деп үй кожойкесинин ролун кулагына куйгандарын көп эле айымдардан угуп келебиз. Ал эми мырзалар болсо, бала чагында эле сен эркексиң, эмоцияңды сыртка чыгарба деген өңдү ар кандай чектөөлөрдү угарын кеп кылышат. Бизде аял эркекке бөлүү менен коомчулук жүрүм турум нормаларын бизге таңуулап койгон. Кыздар учкуч боло алышпайт, эркектер ыйлабашы керек дегендей. Ал эми аялдарга сен алсызсың, анткени сени табият ошондой жараткан деген тескөөлөр орун алган. Бирок чынында эле ошондойбу? Муну ажыратып талдоо үчүн социалдык гендер деген түшүнүктү билүүбүз керек. Жыныстык өзгөчөлүк бул биологиялык, физиологиялык, гормоналдык жана хромосомдук дене түзүлүштүн өзгөчөлүгү. Ал эми гендер табияттан берилбеген, адамдар тарабынан атайлап ойлонулган бөлүштүрүү. Бул Билл Гейтс. Ал идиш чуп жатат. Аны коомчулуктун талкуусу тынчсыздандырабы? Жок. Тескерисинче, журналдарда рейтинги боюнча эң эле таасирдүү бай адамдардын жогорку катмарын толуктап келет. А бул Эмилия Экхарт. Бир кылым мурда эркектер ага аялдар учакты асманга көтөрө албастыгын айтышчу. Бирок ал асман эркектерге гана таандык эместигин далилдеди. Коомдук басмырлоолорго карабастан, Кыргызстанда дем бере турган укмуштуу мисалдарды алсак болот. Кыргыз эле гендердик стереотиптерди дайыма артка таштап келген. Мисалга, балет бийчиси болуу эркектерге тийиштүү кесип эмес деген пикирлерге карабай, Чолпонбек Базарбаев чыгармачылык жолду тандады. Ал эми Курманжан датка аялдар мамлекетти кынтыксыз башкара аларын көрсөттү. Жогорудагы мисалдарда байкагандай, жыныстык өзгөчөлүк эч качан сиздердин гендердик өзгөчөлүктөрдү аныктабашы керек. Эркек менен аялдын ажырым ролу, кесиби же аталышы жок. Ар ким сүйгөн иши менен алектенип, өз жолун өзү тандоого укуктуу. Гендердик теңдик бул аял менен эркектин биологиялык жыныстык өзгөчөлүгүнө карабастан, эркин жана жеке ой жүгүртүүсү менен өз социалдык ролун аныктоосу болуп саналат.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Айчүрүк айым, сизге суроо бергим келип турат. Педагог катары сиздин пикириңиз маанилүү. Мектеп курагында эле ушул жаш балдарга, өзгөчө ушул кыздарга гендер деген эмне, гендерге өзгөчөлүү билим берүү туурасында бир билим берип, же болбосо бир маалымат берип туруу маанилүүбү? Канчалык деңгээлде маанилүү?
Албетте, бүгүнкү күндө бул абдан маанилүү. Маанилүү деп ойлойм. Бирок тилекке каршы атайын мектепте гендер боюнча программа да киргизилген эмес. Бул маселе көтөрүлгөн эмес, бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө гендер маселеси айрым жаран активисттери тарабынан, айрым мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан өткөрүлгөн тренингдер, окуулар бул оң таасирин тийгизип жатса керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө гендер маселеси мектепте да көтөрүлүп атат.
Мугалимдердин өзүнүн кабары барбы? Гендер деген эмне? Окуучуларга ушул кичинекейинен эле баягы атайын социалдык ролдорго бөлүштүрбөй, кантип бир билим бериш керек, кандай мамиле кылыш керектигин алар билишеби?
Эми бул боюнча негизинен башка мектептерди билбейм, бирок биздин мектепте бул атайын бул гендер, бул кыздар, бул балдар деген маселе жок эле. Жалпыга тегиз билим берүү орун алган.
Коомдо ушул социалдык ролдорду бөлүштүрүү биздин илгеректен бери калыпталып калган салттарга байланыштуу да. Маселен, баягы үйдө үй бүлөдө кыз киши төрөлсө, аны дароо эле башка бир үй бүлөгө бүлөө катары, кайын журтуна кызмат кылганга, аял болууга үйрөтөбүз, э? Эң эле уулу үйдү тыккан кармаш керек деген сөздөрдү айтабыз. Эркек төрөлсө тескери, жана биз роликте да көрдүк, аны сезимтал болбогонго, эмоциясын ачык айтып билдирбегенге, тың болуп же болбосо камкор болгонго үйрөтөбүз да. Анан бул нерселер, ушул ролдорду эрте эле бөлүштүрүп коюу, бул алардын айрым бир кабылууларына бир бөгөт коюшу мүмкүн.
Мүмкүн. Мүмкүн бөгөт коюшу мүмкүн. Себеби мына айрыкча бул мектепте бизге аябай эле билинет. Бул эркиндик бала кыздын ордун бөлүп койгон эрте эле билинип калат. Бала мектепке келген баштапкы мектеп класстарында эле билинип калат. А көп үй бүлөлөрдө эркек балага да кыз балага да бирдей мамиле жасалгандыктан сен эркексиң, сен кызсың деп кызды дагы эркин эркек баланын да эркин оюн айтып, оюн түшүнүп, ар бир ошол баланын ой жүгүртүүсүнө колдоп, туура кабыл алып, туура жол көрсөткөн үй бүлөнүн балдары мектепке келгенде да оюн эркин айтат.
Сиз энесиз, төрт кызыңыз бар.
Ооба.
Жалаң кыздар, э? Сиз биринин башына айтаттыңыз, анан кыздарга берилген тарбия кандай? Сиз баягы өзгөчө тарбия бересизби? Деги эле сиздин тарбия берүүдөгү ыкмаларыңыз кандай анда?
Кыздарга ошо үйдүн ишин, үйдүн жүрүм турумун, өзүн жакшы алып жүрүүсү, кийинүүсү, мектепти алып жүрүүсү, айлана чөйрөгө мамилеси дегендей эле ой менен тарбиялап баштагам. Анан улуу кыздар мегиз болгондугу үчүн төрөлгөндөн баштап эле бири кандайдыр мүнөзү папасынын мүнөзүн тартып, бири кандайдыр мен тартып, экөө ушу бас элегинде эле эки бөлүк болуп калышты да. Анан бирдей тарбия берилет, экөөнө бирдей эле мамиле жасалат. Баланын өзүнөн көп нерсе чыкканын ошондо байкагам да мен. Биринчи улуу кыздарымдан эле байкагам.
Барчын ушу сиз айтсаңыз гендер маселесин айтып атпайбы эле? Ошондо мугалим аңдап биле алабы? Мугалимден бир канча бир пайыз мугалимден көз каранды? Балким ушул эле мисалы биз жогоруда роликте көрбөдүкпү? Сен кыз кишисиң, сен учкуч боло албайсың деп. Өзгөчө ушул кесиптик маселелер бизде көп козголот.
Биринчи ушу апа, анан мугалим өзү ошондой тарбияда болуш керек. Өзү ошол нерсени балага же болсо окуучуларга үйрөтүштөн мурда сен өзүң ошондой болушуң керек. Сен анан биякта туруп алып, башкача сүйлөп, ана аякка барып башка тарбияла деген болбойт, айрыкча мугалимдерде. Андай такыр болбойт андай.
Негизи тарбия үйдөн башталат. Тарбиянын башат үйдөн.
Баштапкы.
Деги эле өзү бала 3 жашында уже калыптанып бүтөт экен деген дагы илимий негиздерди окуп жүрөсүзбү? Ошондуктан бул мектепке келгендеги бул билим алуу дагысы болуп эсептелет дагы. Ал эми тарбия башат үйдөн болот, үйдөн калыптанып келет. Бирок мектепте биз ага багыт берет экенбиз. Багыт берет экенбиз, баягы туура жолду көрсөткөнгө аракет кылат экенбиз. Бирок мен ушул жерден бир нерсеге басым койгум келет. Албетте бул кыз менен бала бирдей, эркек бала менен кыздарды бирдей карайбыз. Бирок баягы кандайдыр бир деңгээлде кыздарды келечектеги эне катары тарбиялоодо дагы үйдүн ролу чоң болуп эсептелет. Анан сен эркек бала менен бирдейсиң. Сен десең, бүгүнкү күндө анча-мынча терс көрүнүштөр айылдар арасында терс көрүнүштөр көбүрөөк болуп атат.
Маселен, кандай терс
көрүнүштөр?
Терс көрүнүштөр айтсам, мисалы үчүн эми азыр ал кичине артта калды. Жана Обон деген бир аялдардын группасы чыгып кетти го.
Саясатка активдүү катышкан аялдарды айтып
жатасыздарбы? Ошолор болсо керек
иши. Саясатчылардын куралы болуп калышты.
Анан көбүнчө эле ошол биз үчүн бул назик, акылдуу аял киши үчүн ошол көчөдө эркектер менен көчөдө ызычуу болуп үйдө бала тарбиялагандын ордуна же болбосо мектепте иштегендин ордуна же бир жумушта жүргөндүн ордуна көчөдө чуркап жүргөн аялдарды көргөндө ушул жерден кетирген экенбиз катачылык деп ойлоп кетесиң деле.
Бул дагы стереотип да э, Вера, мен туура айтамбы?
Бул дагы бир стереотип менин моюнча. Мен өзүм жарандык активист катары иштейм, өзүм да феминистка деп эсептеймин. Анан ошол эле учурда биз ушул баягы гендер жөнүндө айтып атканда менин моюмча мектепте бул болуш керек. Анткени мектепте биринчи биздин ошо социализация этабыбыз именно мектепте башталат да. Үй бүлөдө эле гана эмес, анткени үй бүлөдө калыптар башкача болушу мүмкүн. Аларда үй бүлөдө башкача эрежелер дагы болушу мүмкүн. Мен биздин деле биз 5 бала болгон үй бүлөдө төрөлгөм, эң улуусу менмин. Анан эң улуусу деп эле кыз болгондуктан түшүктүн баарын үйдөгү убакытта сен жасаш керексиң, баланы сен карааш керексиң, бул жака тияка барбаш керексиң, үйдөгү убакыттарды кылыш керексиң деп ошондой сыяктуу кылып тарбияланган да. Анан кийин башталганда айттым да, эгерде мен мектептен сырткары башка жерлерге барып волонтерство кылып ыктыярчы болуп же болбосо долбоорлорго катышпасам, анан кийин мен өзүмдүн жолумду таба албай калышым мүмкүн деп өзүнчө бир революция
болгон. Бирок сенин жолуң даяр болчу да, үй бүлө күтүп үйдө бала карап отуруш керек болчу да.
Ошондой көз караштар бар болчу да. Анан бирок өзүң башта ошондой революция башталгандан кийин анан өзгөрө эле баштады да көз караштар дагы. Бул жерде да айтып кетишпеди, допустим балдар өзүлөрүн көз караштарын айтышат депчи. Анан ошол эле учурда допустим кызды назик кылабыз деп алар айтышат да, сен сөзүң сүйлөп атканда добушуң сөзүң эмең чыкпаш керек, үнүң чыкпаш керек, назик болуш үчүн сен көйнөк кийиш керексиң, же болбосо барып аскерге кызмат кыла албайсың деп ошондой кылып тарбиялашат да. Допустим көбүнчө үй бүлөбүздө ошондой. Ошол эле мамилени мен мектепте деле көргөм да. Мектепте андан сырткары баягы жен совет, анан муж совет дегендер да бар да. Жен советте кыздарды алып чыгып алып киче эме мини юбка кийип алып келдиң, же болбосо сен ушундай катачылык кылып койдуң, бул кызга жатпайт деген деген бир нерселерди башташат дагы, анан кийин кайра ойлоносуң да, мен кыз болуп төрөлгөн үчүн футбол ойной албайт экенмин депчи. То есть биздин мектепте дагы баягы аялдардын, кыздардын командасы жок болчу да башындачы. Анан кийин эле тайпасы башталды. Анан кыздар футбол ойноп баштаганда бизге да айтышканда, бул кызга жатпаган нерсени кылып атасыңар. Кыздар деген ошо идиш аякты, үй акытын жакшы билген аракет кылыш керек депчи. Мен калп айтпайм, мына ошо менин ата-энем деле аябай көп эмелерди сын алышканда, допустим, кошунолор келишет, туугандарыбыз келет, сенин кызың деген китеп окуп отурат, идиш аякты жууганды жакшы билбейт же тамак жасаганды билбейт депчи. Анан азыр анын ошонун нерсенин баары өзгөрө башташты да, бирок тилекке каршы көбүнчө үй бүлөлөрдө биз ошондой стереотиптер менен кыздарыбызды, балдарыбызды дагы тарбиялайбыз. Анан менин моюнча ошондой гендердик сабак именно мектепте керек да, анткени мектепте как раз бул эмне үчүн керек дегенде, бул жөн эле кыздар үчүн эмес, бул балдар үчүн дагы. Биз башында айтып кетпедик, балдар өзүнүн эмоцияларын колдоно алышпагандыктан кийин-кийин анан ошол коомдо
сен деген эркексиң, сен эле аябайсың.
Да, дискриминация же болсо,
сен аябашың.
Ар кайсында эмелер башталат дагы, анан кийин наоборот кайра жаңжал эмелерге келиш мүмкүн.
Эжесиңдилер кийин урмуз.
Кадырман көрүүчүлөр, сиздер эжесиңдер берүүсүн көрүп жатасыздар. Биз бүгүн гендердик билим берүү темасында баарлашып жатабыз. Студиянын коноктордун эсиңиздерге салып өтсөм, алар Айчүрөк Каримова педагог, Айшахан Кахарова төрт кыз энеси, мугалим кесип боюнча Барчына Эминова жеке ишкер, ушул буга чейин мугалим болуп иштеген, анан Эльвира Калмурзаева жарандык активист. Эльвира айтып өттү, стереотиптерге кыз эмне өз башына да айтып өтпөдү, бир топ стереотиптерге тушуп калам деп. Бирок сиз жана айтып өттүңүз, ага чейин кыз деген алсыз болуш керек.
Жок, бир аз туура эмес түшүнүп калдыңар. Алсыз болсун деген жокмун мен. Кыз деген назик, бир башкача нерсе го бул. Адамзаттын бир эң сулуусу, эң назиги, татынакайы. А мен айтайын дегеним, ал адеп акылак жөнүндө айтып атам Эльвира. Кызды чектөө, жанагы бул жумушту жасаба, бул кыздарга туура келбейт деген аларга кошулбайм. Бүгүнкү күндө ага такыр чек жок. Бирок ошондой болсо дагы, кайсы кесиптин ээси болбосун, бирок аял заты эң улуу татынакай назик боюнча алыш керек деп ойлойм.
Эркектер дагы ошондой болушу керек да. Биз эгерде адеп акылактуу айтып атсак, анда балдар дагы ыймандуу болуш керек.
Ооба, ооба.
Биз негизи ушундай да, биз өзүбүздүн тарбиябызда дагы ошондой көп көңүл бурабыз да. Көбүнчө учурда биз балдарга чек салбай, допустим, сен дагы назик бол, адеп акылактуу бол дегендин ордуна биз кыздарды көбүнчө чектейбиз да. Анан ошонун баары кайра айланып келип эметет да. Допустим, көбүнчө эркектер азыркы учурда биз айтып атпайбыз, баягы үйдөгү зордук зомбулуктар эмнеге болуп чыгат да, тоже кыздар жанталашып иштеп атышат. Биз бүгүн эле биздикин ушу өзүбүздүн коомубуз дагы эле абал э кандай, көбүнчө аялдар иштешет, акча таап келишет, анан үйдөн дагы барып оокат жасашат дагы, анан кийин күйөөлөрү болсо сабап коюшат дагы, анан айтат да, эмне үчүн сабадың десе,
анткени эркектин сапатын көрсөтөт.
Ооба, сен деген назик эмес болуп атасың да, депсиң. Анан үнүң көтөрүлүп кетти, иш кылса ушундай нерселер дагы бар да, депсиң, себептери. Анан биз ошол эле учурда биз тарбия берип атканда биз балдарга тең мамиле жасаш керекпиз да. Анан эгерде мен өзүм назик болбосом, допустим, бизде спорт менен алектенген кыздар дагы бар, же болбосо алектенбеген кыздар дагы бар, ар кайсындай болушу мүмкүн да. Анан айтышат да, сен кыз эмессиң го депчи, же болбосо
кыздай болбойсуңбу деп.
Да, или баягы жумушта да тоже мамилелер болгондо, саясатка келсе аялдар дагы, бул тиги үйдөгү балдарын карабай саясатка эмне бар атат депчи, аял болбойбу деген нерселер дагы көп да. Анан ошонун баары биздин кайра өзүбүздө кандай тарбиябыз бар, ошону көргөзүп коет да кайрачы.
Эми чындыгында ар бирибиздин аял кишинин да эркек кишинин өзүнүн милдети бар, аткара турган иштери бар. Ошо бул азыр мен Ачүрөккө кошулуп кетем, назик дегенде бул башкача ойду айттык, ошо экөөбүз тең болгончу эмне кылышат да.
Сен мындай аябай ичке болгонсуң, суу болгон эле бир эме деп ойлогон жокмун. Назик деген сөз бул адамдын ички дүйнөсү, анын аял экендиги, анын
сулуулугу. Балдарды ким тарбиялайт?
Эркектер окшош аял болуш керек деп атам да.
Бирок эң туура айтасың,
тилекке каршы ролдорго бөлүштүрүп коюп атабыз да. Кайра элечи биз мынакей бирдей деп коюп эле, кайра эркектерди биз күчтүү деп эсептейбиз.
Бардык жерде эле эмес, мисалы үчүн Айшылык окшогон кыздар каяктан чыгып атат, Тыныбек окшогондо
мына
кайдан чыгып атат алар? Бирок ошо
аны биз апасы алсыз эмессиң,
назигин апасы атасы, мисалы үчүн сен эркек болушуң керек, сен күчтүү болушуң деп тарбиялаган эмес. Ал кызды бир аз үй бүлөсү менен мындай тааныш болгом да, аны кадимкидей эле жакшы эле тарбиялаган. Ал кыздын ар жагынан ушундой күрөшүүгө, ушундой спортко кызыгуусу өзү баланын өзүнүн негизинен ушул ар жактан болот өзү чындыгындачы. Биз азыр Айчүрөккө биз кичине багыт беребиз, аны жол көрсөтөбүз, анан кандайдыр ушул жактарга мындай алып барып үйрөтүп деген ошондой, өз баланын өзү ар жагынан болот да. Ошондой эми ал деген Айсулуу деген бул чындыгында назик кыз, күрөшөт, чемпион, бирок чынды сүйлөшүп келсең, мамилесин аябай назик жашынга
кыз. Аял да.
Аял.
Аял.
Кандай болгон? Ал деген азы, бул деген сөз багындай хулиган деген сөз эмес да биздин тилибизде. Эркектердин айырмасы кыздардын. Эркек балдар сөгүнөт, кагынат, мушташат. Кыздардан да эмес. Ошол себеби кыздар назик. Ачырып айткан назиктик ушул жерде бар.
А деп бахлаг
жүрөт. Адап бахлаг туура ушундай эле.
Мен тарбияда мен ошо Элбер сага дагы айтайын деп атам. Бүт бар үй бүлөдө да, үй бүлөдө жатат бүт иштин барычы. Үй бүлөдө кандай тарбия алса бала, эркек балабы, кыз балабы, ошону по жизни жашоосунда өмүрүн өткөнчө алып кетет да.
Мен ага да кошулам.
Вот, ошого мен аябай инандым да, мен уже жашоосу менен келет. Жашоо.
Жакында эсиңиздердеби, Жалалабадта бир изучуу чыккан мектептерде 40 тыюу деп кыз кишиге болгон тыюулар илинген ошо плакаттар эрежелери боюнча э алар болсо анда эми баягы кечкисин үйдөн чыкпаш керек, эркекке жанашпаш керек, кыз киши деген башын жалаңбаш жүрбөш керек деген сыяктуу бир канча тыюулар болгондо ошондо дагы бир маселе жаралып анан көпчүлүгү билим берүү мекемесинде ушундай кыздарга чектөө болбош керек деген сыяктуу сөздөр болгон. Анан аз буга чейин айтпадыбы Эльвира, атайын кыздар кеңеши болот деп. Кыздар кеңеши сиздер мектепте бар беле? Анан кыздар кеңеши кыздар деле тыюу менен алекпи же кандай?
Негизинен кыздар менен иш алып барат. Ата айтып тургандай эле кыздар кеңеши кыздар менен алып барат. Ал жерде бир эле тыюу жөнүндө сөз болбойт. Ал жерде кыздардын түрдүү маселелери, жеке маселелери болушу мүмкүн. Кыздардын гигиена маселеси, алардын мындай жыныстык жактан жетилүү убагына аларга кеңеш, кеп кеңеш керек. Ошон үчүн атайын өкүлдөрдү, адистерди чакырып, ошол жерде ошол кыздар кеңешинде ошондой маселелер болот.
Гендер маселеси да ошол жерде каралабы?
Эми айгерим, гендер дегенде ачык айтып бизде гендер маселеси бар деп айтылбайт. Бул жалпы кыздарга жасалып атпайбы мамиле? Кыздарга жана балдарга өздөрүнө жараша мамиле. Мисалы үчүн ал жерде бөлүнбөйт. Ал жерде бир гана окуучу деген сөз бар.
Кыздар кеңеши деп атпайбы эле? Мисалы батыш өлкөлөрүндө кыздар кеңеши деген жок да. Көбүнчө гендер маселеси дагы жалпы эле мамиле катары баарына бирдей эле эркекке дагы кызды дагы бирдей кылып сен ошо балким сен окуучусуң деп эле бирдей мамиле кылганга үйрөтөт да. Сен кызсың же сен эркексиң деп экиге бөлбөйт.
Ошол эле гигиена суроолорун допустим баягы менструация болобу, кандайдыр болобу, жыныстык жактан болобу, ошол эле убакытта допустим эркектер дагы кыздар дагы бир мамиле бир маалымат алышат да. Анткени көбүнчө учурдарда допустим кыздар баягы өзүнүн прокладкаларын катышып там уялышып эме кылышып анткени башка жерден допустим анын түшүнбөксүздүк болушу мүмкүн да. Анан кийин эркек балдарга кайра мазактап допустим ошондой кылышы мүмкүн да. А эгерде деген ошондой сабактар чогуу кыздар менен балдар менен чогуу түшүндүрүп бул болгон нерселер биологиялык да организм адам баласынын организмин өзүнүн бир эмеси болгондуктан уят нерсе эмес экенин түшүндүрсөк же болбосо ошол эле баягы гендердик ролдор боюнча деле допустим кыздардын да үйдө кандай иш кылыш керек, тимдей кылыш керек, мындай кылыш керек, балким ошондой нерселерди биз балдар менен да кыздар менен да чогуу талкуу жүргүзгөндө көбүнчө өзүбүздүн коомубуздагы стереотиптер азыраак болмок да. Менин оюмча допустим биз айтып атпайбызбы мына тарбия үй бүлөдө башталат депчи. Бирок көбүнчө учурда биз өзүбүздүн коомубузду алганда эле там 80% эле үй бүлөнүн эмелер мигрант миграцияда анын баары ушу экономикалык социалдык факторго жараша. Анан көбүнчөлөр ушу тарбияны мектептен алышат. Биз баарыбыз эң алгачкы социализация этабыбыз ушу мектепте болушат. Балалык чагыда барбайбыз, мектептен үйрөнөбүз. Мектептен биринчи жолу ушу сен там толго экенсиң, сен семиз экенсиң, сен аргы
баарын ошол жерде калабыз.
Ошол жерден угуп башташты да, анан балким ошол как раз мектепте, допустим, ошондо гендердик бир сабак болгондон кийин көбүнчө нерселерге биз ошолорго кандай мамиле кылыш керекпиз, туурабы, туура эмеспи деген нерсе ошо жок да, ошол жактачы. Анан эгерде ошондой сабак болгондо көбүнчө проблемалардын себептери ошондо чечилмек да. Анткени негизи биздин өзүбүздүн коомубуз биз басым урлоо кылганды жакшы көрөбүз. Бир аз эме эмеспи, назик эмеспиз да совсем. Анткени көбүнчө негизи ошондой да, балдар бир аз бири бирине аябай кандай жестокий болушат да. Анан мазактап жатканда да тоже ошолорду көбүнчө ойлошпойт. Анан ошонун баары негизи мектепте башталат да. Анан биз мугалим мен өзүм ошо уюмубуз, биз жаштар уюмубуз мектептеги балдар менен иштейбиз да. Кыздар балдар менен чогуу, анан көбүнчө нерселерди көрөбүз. Анан балдар кыздар бизге чалып айтышат да, бизде ушундай проблема болуп атат. Мугалимдерге ишенбейбиз дейт да көбүнчөлөр. Же болбосо үй бүлөбүздүн да барып ата энесине проблемаларын, маселелерин айта алышпайт. жарайт. Анан бизге кайрылышат да. Анан биз ошол эле убакта айтабыз да, балким ошо биз жарандык коомго эле үйүп салбастан өзүбүздүн билим берүү системасында ошондой сабак болгондо көбүнчө проблема стереотиптер болот, дискриминациянын баары ошондо жоюлмак да.
Өзгөчө мектеп кураганда ошо окуучулар, өзгөчө кыздар сексисттик бир көз караштарга, бөлүүлөргө мындай көбүрөөк кабаларын адистер айтып эле келишет да. Ошол эле мисалы мазактоо туурасында дагы эле бир айтып өтпөйдү. Маселен, эгерде сен чын эле системадан тыш, же болбосо башкача кийинсең, бул мындай элементардуу түрдө эле сен келбети жагыңдан башкача болсоң, сен азигирээк эркек болсоң, аны баары тең талап жатып калышат э. Анан же болбосо сен тескерисинче бир эркек мүнөз кыз болсоң, эркек мүнөз деп айтканда өзү негизи туура эмес, бирок баягы мындай курчураак, эрктүүрөөк, мүчтүүрөөк болсоң балким. Ошого көбүнчө мугалимдер көз жумуп койгондой эле туюлат да. Ушундайбы негизинде? Мугалимдер ушул нерселерге да байкайбы? Байкаш керекпи?
Ал нерселер байкалат. Мугалимдер ага көз жумбайт. Ал нерселер убагында эле айтылып делет. Эми гендер деген тарбия, гендердик тарбия деп аталып, мына жакындан бери эле козголуп атпайбы курч. Бул маселе мектепте, мектепке бала босогону, мектептин босогосун аттагандан баштап эле башталат. Сен баласың, сен кызсың деген убагында эле баары коюлат, бирок анын да балдар ар кандай кабыл алат. Баланын өзүнөн да көп нерсе, үйдүн тарбиясынан да көп нерсе көз каранды болуп калат да.
Бирок мугалимдерде да жоопкерчилик бар э?
Мугалимдерде сөзсүз мугалимдерде аябай чоң жоопкерчилик бар. Чоң жоопкерчилик бар. Ошого карабай кайра-кайра айтып деп турсаң да, үйүндө жакшы тарбия албаса, кайра-кайра ошол зордук зомбулук үйүндө боло берсе, ал бала келип курчуп бүт ата энесин айта албаган мектептен балдардан, кыздардан чыгарат.
Бул баягы биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда ушундай. Чын, кыргыз үй бүлөсүндө кыздарды өтө башкача тарбиялайт экенбиз. Анан ошол коомдо жашап туруп, коомдон бөлөк боло албайсың да. Анан ошол эле кыргыз коомунда, кыргыз мектебинде окуган кыздар албетте ушундай нерселерге кабыл болот.
То есть негизи биз өзүбүз ушунчалык көп стереотиптерибиз бар. Чын айтканда, допустим, мен деле ага сразу келген эмесмин да, допустим, канча жылдан бери иштеп жүрүп, анан кийин көрсө ушундай калп көз караштар менен жашап келген турбайбызбы? Көрсө бул туура эмес турбайбы? Көрсө ушундай дагы болушу мүмкүн депчи. Негизи бул аябай процесс да. Көбүнчө биз азыр мугалимдер менен иштегенде да тоже ата-энелер менен да иштейли деп атабыз да. Анан балким ошо билим берүү системасында биз айтпайбызбы, макул, дайыма болгон дебаттар мектеп менен үй бүлө, ким тарбиясына милдеттүү? Ким жоопкерчилик ким алыш керек деген нерсе да. Бирок ошол эле убакытта биз макул үй бүлөнүн дагы жоопкерчиликти бар, анын милдетин дагы бар экенин түшүнүп атабыз да. Бирок ошол эле убакытта балким даже ошо ата энелер менен собрание жазып атканда, жыйналыш жазып атканда ошондо дагы мындай гендердик боюнча там ролдор кандай бөлүнөт, үйдө үй милдеттер кандай бөлүнөт, ошондой нерселер дагы сүйлөнгөндө айтылганда алар дагы жаңы маалымат алмак да. Анткени биздин балдарыбызга ата энелерине келип кайра үйрөтүш кыйыныраак да. Биз гендердик стереотиптер сырткары биздин баягы эмеге дагы кылышат э, сен жашсың, эмнени билесиң деген балдарын азыраак угушат тоже. Ошондой дагы нерсе бар да.
Азыркы заманда менимче андай мазактоолор болбойт. Себеби азыр интернет деген бар, азыр маалымат көп. Биздин учурубузда биз жаш кезибизде уят болгон.
Ушу жаап жашырып
уят ошондой болгон. Бирок азыркылар жаап жашырбайт.
Азыркылар ал нерсени аябай бир кыздын кемчилиги катары, кыз байкуштер, мен өзүм башыман өткөн да бул нерсе. Бул өтө оор маселе, Эльвира, туура, бул абдан оор маселе болгон мурда. Бирок бүгүнкү күндө сонун эле заманда жашап атасыңар. Азыр такыр
жок, мындай да, деп ошол, допустим, сиз жашап жаткан убакта ошол проблема эмне үчүн маселе, уят нерсе болчу, анткени маалымат азыраак болчу, балдар андай нерсени билбешчү. Биз мен ошону эле айтып атам да. Эгерде, допустим, ошол эле жыныстык проблемалар боюнча да эркектер дагы кыздар дагы билгенде азыраак эме болмок депчи, реакция болмок. То есть сиз кайра ошого эле кошулуп атасыз да. Допустим, эгерде эмне үчүн биз ошо менструация болобу же кандайдыр нерсе болобу, биз ошону кыздардыкы эле болуш керек деп эме кылабыз да. Анткени алар биз негизи баягы үй бүлөнү пландоо деген нерсе дагы бар э. Азыркы учурда, допустим, 15 жаштагы кыздарды күйөөгө берип коюшат дагы, анан кийин эмне болот экен, организми кандай экен, ден соолугу кандай болот, ошондой нерселерди билишпейт, допустим. Анын баарын ошол эркек дагы, аялдар дагы теңдей билиш керек да. Анткени алар бир үй бүлөнү куруп атышабы, организм деген бул уятсыз, уят болгон бир нерсе эмес да, бул табигый нерсе. Анын дагы билгенге баарын тең укугу анан абзел болуш керек да, ушундай билим. Анан ошол эле убакытта биз айтып атпайбызбы, бул жерде мамилелер боюнча там милдеттери, кыздын милдети, баланын милдеттери. Биз эгерде ушундай бөлүштүрүп атканда, кыздын милдети бул жөн эле мындай төрөп берип анан бала багуу эмес да. Эгерде ошол өзү ошол кыз мен апа болбойм, эне болбойм, мен башка бир нерсени кылам десе, бул дагы өзүнүн чечими. Биз болсо, бирок биз коомдо биз көбүнчө айтабыз да, аялды деген сыйлаш керек, анткени ал келечекте болочокто боло турган эне, же болбосо ушундай функцияларды аткарыш керек деп биз аларга рол берип койдук. Бөлүп койдук да, анан бир башка дагы басым жасайбыз да. Анан кыздар ойлойт да, эгерде мен 28-демин, мен күйөөгө чыга элекмин, мен уже давление да, тоже
коомчулуктун ролунан баягы сүрөттү
коюп
образынан чыгып кетти эле, системадан тыш болуп калды. Айтмакчы, жана биз айтып атпайбы эле, могул жыныстык өзгөчөлүктөр деле, бул деле гендердик билим да. Жалпы жөн алып келгенде анан эркек аялдарга чогуу биргеликте айтып берүү маселесин козгоп атканда бир адистердин бири пикир эсиме келе түштү. Маселен, ушул эле батыш өлкөлөрүндө мисалы мынтет экен, адистер айтат экен, бул эркек менен эгерде канчалык эрте кыздын өзгөчөлүктөрү туурасында билсе, балдар маселен ошол ошончолук зордук зомбулук да азаймак деп ошондой деп айтылат.
Анда эркектердин өзүнө да курс ачып, кандайдыр аларга да билим бериш керек.
Жок, азыр айтылып атпайбы, жана эгерде мектепке ошол гендер боюнча атайын сабак кирсе, баардык маселе чечилет.
Чечилет,
маселе чечилет. Ошол азыр биз мына жерде талкуулап аткан нерселердин баары ачык айтылса, анын эч кандай уяты же болбосо бир жашырын сыр
болбой
калат да.
Болбой калат.
Маселечи ошон үчүн албетте сенин оюңа мен сен туптура түшүнүп турам кызым. Анан ошо өзүбүз эле эми эркек төрөлсө аябай сүйүнүп кыз төрөлгөн үйлөрдө кичине кыз экен дагы кызбы деген нерсе, бул адамзаттын өзүнүн эле
деп аттарын коюп
адамдын өзүнүн эле, бул адамзаттын чыгарган бир кийинки кездердеги пайда болгон өкүнүчтүү деп деле айтканга болбойт. Бирок биздин мамлекетибизде, биздин мурдагы Советтер Союзунун баардык өлкөлөрүндө эркекти бир аз жогору койгон нерсе бар да,
баардык эле өлкөлөрдө бар.
Анан эми ушуну бул адамзат өзү калыптандырды да. Анан кээде айтып калышат го дагы, аял дегенди эменин кабыргасынан жаралган, эркектин кабыргасынан жаралган анан деген нерсе менен эле ошол сен айтып аткандай бүткүл дүйнө жүзүндө аялдарды кичине бир,
бул эми жүздөгөн жылдагы бир патриархаттык системанын бир мөмөсү экенин билебиз да. Анан ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайбыз. Анан бирок менимче биздин баарлашуу ошол гендердик билим берүү зарыл экенин, учурдун талабы экенин көрсөттү окшойт.
Ооба.
Анан бизди көрүп жаткан ошол бала бакчадагы, мектептеги мугалимдер дагы, педагогдор дагы, балким окуучулар, ата энелер дагы бир өзүнө таянак жыйынтык чыгарат, балким тиешелүү билим берүү министрлиги же башка министрликтер дагы ушул берүүдөн соң бир жыйынтык чыгарат дегенге ишенчтебиз. Кадырман көрүүчүлөр, силер эже эсиңдер берүүсүн көрдүңүздөр. Биз бүгүн гендердик билим берүү темасында баарлаштык. Бизнин конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөм, алар Айчүрөк Каримова, педагог Айшахан Кахарова, төрт кыздын энеси, мурдагы мугалим Барчынай Иминова, жеке ишкер, кесиби боюнча мугалим жана Элвира Калмурзаева жарандык активист болду. Эже эсиңдер берүүсүн ушул жана башка чыгарылыштарды azattik.org сайтыбыздан көрүңүздөр. Эмки бербешин көрүшкөнчө.
Эже эсиңдер кийин уруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.